Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićević. U fokusu za petak, 30. novembar. Naser Orić i Sabahudin Muhić oslobođeni krivice za ratni zločin na Srbima u ponovljenom postupku. Reakcije podijeljene.
Ja bih sam poslala jednu poruku tužilaštvu. Da prestane sa hapšenjem ljudi koji su preživjeli genocid, koji su samo krivi zato što su preživjeli.
Neprihvatljivo je za srpski narod ovakva presuda, jer Naser Orić i njegovi sledbenici su počinili stravične zločine.
U Podgorici burno zbog hapšenja jednog od lidera opozicionog demokratskog fronta Nebojše Medojevića, dok se drugi, Milan Knežević, krije u Skupštini Crne Gore.
Čita pravno-politički galimatija zahtjeva odgovore stručnjaka na više pitanja, a najaktuelnije je da li policija smije da uđe u zgradu nacionalnog parlamenta i poslaniku Kneževiću stavi lisice na ruke.
Advokat Sergej Sekulović.
Da li policija smije da uđe u zgradu parlamenta da bi izvršila nešto što je nalog suda? Moje lično mišljenje je da da.
Poslušajte šta je izuzeto taksama od 100% koje je Kosovo uvelo na proizvode iz Srbije, a Miroslav iz Sjeverne Mitrovice kaže.
Šta da radimo, mora se snalazimo nekako.
Kako se snalazimo?
Pa snalazimo se, do sada ima, ali da ne bude gore samo. Da sad je još okej ono što kaže.
Poslušajte i zašto se vlasti Srbije oglušavaju na oštre kritike o stanju medijskih sloboda, te reakcije na novu inicijativu o vraćanju takozvanog bijelog hljeba, odnosno beneficija za političare u BH, kao i kako se sjenka ustaških simbola nadvija nad Hrvatskom. Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužitelj posebnog odjela za organizovani kriminal, gospodarski kriminal i korupciju Bosne i Hercegovine podigao je optužnicu protiv bivšeg glavnog tužioca Bosne i Hercegovine Gorana Salihovića. Tereti se za zloupotrebu položaja i ovlasti. Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje sudu Bosne i Hercegovine. A sud Bosne i Hercegovine osudio je danas bivše prijedorske policajce Darka Mrđu i Zorana Babića na po 15 godina zatvora zbog ubistva i drugih nečovječnih djela nad bošnjačkim stanovništvom u Prijedoru u julu i avgustu 92. godine. Istom presudom Radenko Marinović je oslobođen optužbi.
Prema optužnici, oni su djelujući zajedno ili pojedinačno tokom avgusta 92. godine i transporta nezakonito zatočenih civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti iz logora Manjača i Omarska počinili ubistva, mučenja, zlostavljanja i premlaćivanja zarobljenika.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik Demokratske fronte Željko Komšić izjavio je kako ne vjeruje da će BH blok koji čine Socijaldemokratska partija, Demokratska fronta i naša stranka postići ikakav dogovor sa strankom Demokratske akcije i Hrvatskom demokratskom zajednicom o formiranju vlasti. Građani Bosne i Hercegovine i Makedonije granične prijelaze ove dvije zemlje od subote 1. decembra moći će prelaziti sa ličnim kartama, saopšteno je iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Ministri vanjskih poslova Zapadno-Balkanske šestorke na sastanku koji se održava u Budvi potvrdili su zajednički stav da je budućnost regiona u Evropskoj uniji i da ne postoji alternativa procesu evropskih integracija. Naravno, među zemljama se pojavljuju problemi, ali to našu evropsku agendu i zajednički napor u tom smislu ne može dovesti u pitanje, rekao je domaćin, ministar vanjskih poslova Crne Gore, Srđan Darmanović, odgovarajući na pitanje radija Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Buenos Airesu je počeo summit grupe 20 industrijski najrazvijenih zemalja svijeta. Održava se u vrijeme trgovinskog rata između SAD-a i Kine, koji je potresao globalna tržišta kao i napetosti između Rusije i Ukrajine. Lideri Meksika, Kanade i Sjedinjenih Država u Buenos Airesu su potpisali sjevernoamerički trgovinski sporazum, koji će zamijeniti decenijama staru naftu koje se protivi Donald Trump. Kanadski premijer Justin Trudeau je o novom sporazumu prije potpisivanja govorio kao o novoj nafti, a na preskonferenciji sa dvojicom predsjednika Donaldom Trumpom i odlazećim meksičkim liderom Enrique Peña Nietom rekao je da on i američki predsjednik treba da rade na ukidanju tarifa na čelik i aluminijum. Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk rekao je da očekuje da će Europska unija proširiti sankcije Rusiji zbog njenog, kako je rekao, potpuno neprihvatljivog postupka zarobljavanja ukrajinskih brodova i posade u blizini aneksiranog poluostrva Krim. Evropska unija i Sjedinjene Države trebalo bi da razmotre zabranu uplovljavanja u njihove luke ruskih brodova koji dolaze sa Azovskog mora nakon ruskog zarobljavanja ukrajinskih brodova, rekla je bliska saradnica njemačke kancelarke Angele Merkel, Annegret Kramp, Karen Bauer. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije saopštilo je da Moskva neće odgovoriti na današnju mjeru Kijeva, odnosno da neće zabraniti ulazak u zemlju državljanima Evropske unije koji imaju između 16 i 60 godina. To je novinarima rekla portparolka Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova. Kijev je danas zabranio ulaz u zemlju muškim državljanima Rusije koji su stari između 16 i 60 godina.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Naser Orić, bivši komandant armije Republike Bosne i Hercegovine u Srebrenici i Sabahudin Muhić, koji su optuženi da su 92. godine u mjestima Zalazije, Lolić i Kunjerac ubili tri zarobljenika srpske nacionalnosti, pravosnažno su oslobođeni optužbi pred sudom Bosne i Hercegovine. Presudom je zadovoljna odbrana i bošnjačka udruženja, a udruženja u Republici Srpskoj smatraju da se radi o političkoj presudi. Više detalja čućemo od Dženane Halimović.
Optužnica protiv Nasera Orića, nekadašnji komandant armije Bosne i Hercegovine u Srebrenici i njegovog saborca Sabahudina Muhića, podignuta je na osnovu iskaza zaštićenog ključnog svjedoka tužilaštva Bosne i Hercegovine O1, čije je svjedočenje ocijenjeno kontradiktornim. U obrazloženju posljednje pravosnažne presude, sudija Tihomir Lukes je rekao da se njegovo svjedočenje bitno razlikuje pred prvostepenim i drugostepenim vijećem, te da iskazi nisu potkrijepljeni drugim dokazima. Ovom presudom okončan je postupak koji je trajao 2,5 godine. Orićeva advokatica Leila Čović nakon okončanja postupka je kazala:
to je presuda koju smo mi naravno očekivali u ponovljenom postupku, tako da je odbrana apsolutno zadovoljna.
Oslobađajuća presuda Naseru Oriću dočekana je s ovacijama okupljenih ispred suda Bosne i Hercegovine koji su ga podržavali. Munira Subašić iz udruženja Majke Enklave Srebrenica i Žepa kaže da tužilaštvo treba da traži stvarne zločince, a ne da sudi onima koji su preživjeli genocid.
Tužilaštvo ne smije uzimati lažne svjedoke, tužilaštvo ne smije uzimati svjedoke koji su odgovarali za kriminal, za sve. Tužilaštvo mora raditi po pravdi. Tužilaštvo u posljednje vrijeme hapsi žrtve genocida. Ja bih sam poslala jednu poruku tužilaštvu, da prestane sa hapšenjem ljudi koji su preživjeli genocid, koji su samo krivi zato što su preživjeli. Jako veliki broj zločinaca je slobodan. Neka hvataju zločinca i neka radi.
Predstavnici udruženja srpskih žrtava prostor ispred suda napustili su prije nego što je Orić izašao iz sudnice. Držali su papire s natpisom Sud Bosne i Hercegovine, Naser Orić, koji su nakon presude spustili na zemlju, ušli u autobuse i otišli ne obrativši se medijima. Predstavnici žrtava i političkog milja iz Republike Srpske smatraju kako je presuda sramna, te da govori o nepoštivanju prema srpskim žrtvama. Oslobađajuću presudu Oriću su i u Srebrenici dočekali oprečno. Miloš Milovanović, odbornik u Skupštini opštine Srebrenica i bivši sekretar boračke organizacije u tom gradu, kaže kako je srpskom narodu ovom presudom nanesena nepravda.
Neprihvatljivo je za srpski narod ovakva presuda, jer Naser Orić i njegovi sledbenici su počinili stravične zločine na području Srebrenice, Bratunca, Milića, Vlasenice. Međutim, sud Bosne i Hercegovine njih nagrađuje, Srbe osuđuje.
S druge strane, među Bošnjacima vlada stav kako je bilo očekivano da Orić bude oslobođen, ali je Tabaković, predsjednik opštinskog odbora Stranke demokratske akcije Srebrenica.
Svaka druga presuda bi jednim dijelom bio uvod u promjenu karaktera i agresije i genocida u Srebrenici, što naravno ne oslobađa bilo koga koji je počinio zločin na jednoj ili drugoj strani. Ovdje se očito radilo o pogrešnim zamjenama teze da je gospodin Orić unaprijed bilo presuđeno ratni zločin, ono posebno jer je oslobođen u Hagu po svim tačkama optužnice za zločine, navodne zločine na srpskim stanovništvom u Srebrenici.
I u prvostepenom postupku Orić i Muhić oslobođeni su optužbi koje im je na teret stavilo u tužilaštvo Bosne i Hercegovine, ali je nakon žalbi ukinuta presuda te je predmet vraćen na ponovno suđenje. Kao razlog za ukidanje presude navedene su bitne povrede odredbi krivičnog postupka. Postupak je pokrenut nakon što je 2015. godine Naser Orić uhapšen u Švicarskoj po potjernici Srbije koja je zahtijevala njegovo izručenje zbog pomenutih zločina. Inače, Naser Orić je 2008. godine pravosnažno oslobođen krivice pred Haškim tribunalom koji ga je teretilo za zločine nad Srbima u Srebrenici, počinjene od 1992. do 1993. godine. Vijeće je time preinačilo prvostepenu presudu izrečenu u ljeto 2006. kojem je Orić bio proglašen krivim što nije spriječio zločine nad Srbima, na osnovu čega je bio osuđen na 2 godine zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U crnogorskom parlamentu je u toku sjednica kolegijuma koja se održava na zahtjev opozicionog demokratskog fronta povodom sinoćnjeg hapšenja lidera pokreta za promjene Nebojše Medojevića, advokati Medojevića koji se nalazi u Puškom zatvoru i Milena Kneževića kojem je također određen pritvora koji se od sinoć nalazi u zgradi skupštine, uložili su žalbu Višem sudu u Podgorici koji je izdao nalog za njihovo hapšenje. Ovo hapšenje izazvalo je i otvorilo puno pitanja o kojima više detalja ima Dimitrije Jovićević.
Viši sud u Podgorici u saopštenju za javnost naveo je kako je odredio stavljanje u zatvor Nebojše Medojevića i Milana Kneževića zbog njihovog odbijanja da svjedoče u odvojenim postupcima. Time je sud uvažio žalbu specijalnog tužilaštva na odluku apelacionog suda da ukine prvobitnu odluku Višeg suda o određivanju pritvora do 2 mjeseca Medojeviću i Kneževiću. U saopštenju Višeg suda se precizira kako će zatvor Nebojši Medojeviću i Milanu Kneževiću trajati sve dok ne pristanu da svjedoče ili dok njihovo saslušanje postane nepotrebno, ili dok se krivični postupak završi, a najduže do 2 mjeseca od trenutka lišenja slobode. I dok je Nebojši Medojević u taj rok već počeo da teče, neizvjesno je da li će iza rešetaka uskoro završiti i Milan Knežević, koji se od sinoć nalazi u zgradi crnogorskog parlamenta. Čita pravno-politički galimatija zahtjeva odgovore stručnjaka na više pitanja, a najaktuelnije jeste da li policija smije da uđe u zgradu nacionalnog parlamenta i poslaniku Kneževiću stavi lisice na ruke. Za advokata Sergeja Sekulovića sve liči na neobičnu i pravno šizofrenu situaciju, ali na naše konkretno pitanje daje konkretan odgovor.
Da li policija smije da uđe u zgradu parlamenta da bi izvršila nešto što je nalog suda? Moje lično mišljenje je da da. Dakle, zgrada parlamenta nije zgrada neke strane države gdje bi važio eventualno princip ekstremalnosti. U tom kontekstu formalnih prepreka mislim da nema. Da li će se to stvarno tako i desiti, to zaista ostaje drugo pitanje i naravno kakve bi eventualne posljedice iz takvog jednog čina mogle da proizađu.
Podsjetimo, Milan Knežević i Nebojša Medojević već duže odbijaju poziv suda da svjedoče kako bi dostavili podatke o tvrdnjama koje su ranije iznijeli u javnost. Knežević je prije više mjeseci obilodanio kako mu je navodno sudija tražio mito od 10.000 eura kako bi odbacio optužnicu koja je protiv njega podignuta zbog napada na policajca tokom protesta Demokratskog fronta 2015. a zašto je Knežević oslužio kaznu 4-mjesečnog zatvora. Sa senzacionalnim tvrdnjama u javnost je izašao i Nebojša Medojević, koji je iznio navodna saznanja da je glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić od bivšeg gradonačelnika Podgorice Miomira Mugoše uzeo mito od 100.000 eura kako Mugoši ne bi odredio pritvor u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi zbog zloupotrebe službenog položaja u slučaju carine. Advokata Sergeja Sekulovića pitali smo da li je zbog odbijanja Kneževića i Medojevića da o tome svjedoče sud smio da izda nalog za njihovo hapšenje bez prethodnog skidanja njihovog poslaničkog imuniteta. Strogo pravno je, kaže Sekulović, teško izvesti jasan zaključak, pošto ni Medojević ni Knežević u ovom slučaju nisu optuženi za krivična djela.
Dakle, niti poslanik Medojević, niti poslanik Knežević nisu pod bilo kakvom istragom ili optužnicom. Odnosno, ovo što im se stavlja na teret i zbog čega izdat nalog za hapšenje nije u kontekstu njihovog potencijalnog izvršenja bilo koje krivičnog djela. To situaciju dodatno usložnjava i čini je nejasnom.
Kako god, za Sergeja Sekulovića jedna činjenica je nesporna.
Jest da se ušlo u nepotrebnu žur i gospodin Medojević i gospodin Knežević, ili u ovom konkretnom slučaju gospodin Medojević, jer on u objektivnom smislu i lišen slobode, imaju pravo žalbe na odluku Višeg suda.
Nebojši Medojeviću i Milanu Kneževiću, posjetimo, od crnogorski parlament je do sada u više navrata ukidao imunitet. Medojeviću zbog sudskog postupka koji se protiv njega i dalje vodi, zbog navodnog pranja para, i 2 puta Kneževiću. Prvi put kada mu je suđeno zbog napada na policajca, zašto je pravo pravosnažno osuđen na 4 mjeseca zatvora i drugi put zbog krivičnog gonjenja za navodno učešće u pokušaju državnog udara u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora 2016. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Vlada Kosova je saopštila da su lažne i neprihvatljive pretenzije i izjave da je mjera od 100% carine na uvoz robe iz Srbije usmjerena na srpske građane na Kosovu, te dodaje da je takva odluka rezultat dugotrajnih prepreka koje je Srbija postavljala Kosovu. Srpski predstavnici sa Kosova su u Beogradu izjavili da je odluka o carini uperena protiv opstanka srpskog naroda na Kosovu. O tome više Amra Zajneli.
Građani Severne Mitrovice, ovog puta lekari, danas su protestovali protiv odluke vlade Kosova u uvođenju carine od 100% na proizvode iz Srbije. Na protestu su rekli kako je Priština uzela najpotrebnije i najosnovnije, a to su hrana i lekovi. Građani i poduzetnici na severu Kosova, međutim, kažu da stanje za sada nije alarmantno. Dragan Nedeljković, preduzetnik iz Zvečana, u izjavi za naš program navodi da je njegova veleprodaja za sada solidno snabdevena, ali dodaje da se zalihe smanjuju. Navodi da roba nije poskupela, te da su cene korigovane za mleko, brašno i još neke artikle nakon prvobitno uvedeni taksi od 10%.
Koliko stvarno se nastavi s ovim kako oni obećavaju, onda će sigurno i biti problema i bit će i nestašica, znači, jer normalno ponestaju rezerve i to će se jednog dana potrošiti i onda bit ćemo u problemu sigurno.
Mitrovčani se nadaju da će Priština povući svoju odluku, a starijim građanima najviše nedostaju novine, kaže Miljan Jakšić iz Severne Mitrovice.
Bez njih ne mogu da spavam. Ponekad iz Kragujevca nekad ušaljam po autobusu i nalazim se nekako.
A Miroslav ističe da stanje još uvek nije alarmantno, ali očekuje da će Priština ukinuti odluku o taksama od 100%.
Šta da radimo, mora se snalazimo nekako.
Kako se snalazite?
Pa snalazimo se, do sada ima, ali da ne bude gore samo. Da sad je još okej, ono što kaže.
Umeđu vremenu, vlada Kosova je saopštila da su lažne i neprihvatljive pretenzije i izjave da je mera od 100% usmerena na srpski građane na Kosovu i dodaje da je takva odluka rezultat dugotrajnih prepreka koje je Srbija činila Kosovu. Vlada je također informisala da se u skladu sa kosovskim zakonima od ovih zaštitnih mera izuzimaju sve donacije kao na primjer one crkvi i verskim objektima, roba koja se finansira iz sredstava donacije od strane vlade ili vladine organizacije koje deluju van ili unutar Kosova, a koja je namenjena za humanitarne projekte, te lična roba putnika u vrednosti do 175 eura pod uslovom da nije namenjena za trgovinu, a što važi za sve bez obzira na nacionalnost ili državljanstvo. Bivši direktor carine Kosova Naim Hurugljica objašnjava da na osnovu zakona uvezeni proizvodi mogu da budu različiti i ne postoji neki određeni vremenski period za korištenje te mogućnosti. To zavisi od procjene carinara. Ukoliko jedan građanin pokuša da 20 puta dnevno pređe granicu sa robom u vrednosti do 175 eura, onda će to probuditi sumnju da se radi o trgovini ili nečem drugom, objasnio je on. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj saopštio u četvrtak da se odluka o carini neće ukinuti sve dok Srbija ne prizna Kosovo ili dok se ne postigne sporazum o recipročnom priznanju. U međuvremenu, evropski komesar za proširenje Johannes Hahn posjetit će 3. decembra Kosovo povodom odluke vlade Kosova u uvođenju carine na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. On će se sastati sa predsjednikom Kosova Hašimom Fađem, predsjednikom Skupštine Kadrijom Veseljem i premijerom Ramušom Haradinajem. Kako je prenato, on će ponoviti stav Evropske unije o povlačenju te odluke. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
U nastavku Vladimir Đukanović iz vladajućih naprednjaka o kritikama izvana zbog kršenja medijskih sloboda u Srbiji.
Mene, ako iskreno pitate, ne treba uopšte da uzmem te preporuke, pošto sve te organizacije su najmanje nezavisne od tih Reportera bez granica, to su agenturne organizacije.
Prvo što su političari tražili nakon izbora u Bosni i Hercegovini su beneficije.
Pravo na bijeli hljeb, odnosno platu od 2850 maraka u narednih 6 mjeseci, dok se pod navodnicima ne snađu, zatražilo je 15 poslanika Narodne skupštine Republike Srpske koji nisu osvojili nove mandate.
Ustaška ikonografija, sve ozbiljnije problem u Hrvatskoj. Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Evropski parlament je pozvao Srbiju da ostvari opipljive rezultate kada je u pitanju sloboda medija, no koliko god da iz evropskih institucija i međunarodnih organizacija stižu upozorenja da su u Srbiji ugrožena sloboda medija i nezavisni novinari, vlast još upornije tvrdi suprotno. Slušamo prilog Ljudmile Cvetković.
U zemlji u kojoj se pojedini političari na vlasti ne libe da za nezavisne istraživačke novinare govore da su izdajnici i strani agenti, vlast odbija kritike koje dolaze od međunarodnih strukovnih organizacija da je sloboda medija ugrožena.
Mene, ako iskreno pitate, ne treba uopšte da uzmem te preporuke, pošto sve te organizacije su najmanje nezavisne od tih Reportera bez granica, to su agenturne organizacije koje imaju zadatak da neku zemlju diskredituju, tako da sve što one ukažu treba suprotno raditi.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Đukanović, poslanik u Skupštini Srbije iz redova vladajuće Srpske napredne stranke. Na opasku da kritike ne stižu samo od međunarodnih organizacija, nego u izveštajima Evropske komisije i Evropskog parlamenta, Đukanović odgovara.
Potrudit ćemo se uvek da popravimo sve što Evropska komisija nam kaže, potrudit ćemo se to da popravimo i uvek smo spremni za dijalog.
U smislu slobode medija, mi Srbiju smatramo trenutno jednom od najgorih i najproblematičnijih zemalja među onima koje pretenduju da se priključe Evropskoj uniji, kaže za naš program Polinade Smevel iz organizacije Reporteri bez granica.
Mi smo u našim izveštajima navodili da se klima pogoršava i da je sve problematičnije biti novinar u ovoj zemlji, da se novinari osjećaju nesigurno. Zbog toga smo pozvali vlasti da promene stvari, da javno osude napade i da zaustave prljave kampanje koje provladini mediji vode protiv novinara, posebno protiv istraživačkih novinara. Pozvali smo vlasti da ne samo javno osude, već da uspostave klimu u kojoj će novinari moći svoj posao da obavljaju u odgovarajućim uslovima.
Premijerka Ana Brnabić u nedavnom intervjuu za Deutsche Welle, suočena upravo sa sličnim ocenama, odgovorila je da zvanična politika Srbije nikada nije rekla da su mediji problematični i više puta iznela tvrdnju da postoji sloboda medija u Srbiji.
Sve teže i teže ide jer se mehanizmi i načini na koji se pritiskaju novinari, konkretno i moja organizacija, povećavaju.
Kaže pak Dragana Pećo iz Mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK. Vlasti uzimaju u obzir upozorenja ugroženosti novinara i stanju slobode medija, ali kada se uzme u obzir način na koji reaguju, onda dolazimo do problema, ocenjuje Ilir Gaši, doskorašnji direktor fondacije Slavko Ćuruvija i medijski analitičar.
Evo, pogledajte naslovnu stranicu Danas ili kako nas kritikuju u Vremenu i u Ninu. Pritom se zanimavaju naravno činjenica da svi zajedno nezavisni listovi i nezavisni mediji uspevaju da pristupe relativno zanemarljivo maloj publici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nakon završenih opštih izbora u Bosni i Hercegovini, mnogi političari koji nisu osvojili nove mandate u oba entiteta podnijeli su zahtjeve za bijeli hljeb, odnosno privilegiju dobijanja pune plate u roku od 6 mjeseci do godinu dana. Analitičari i pojedini političari ističu da ovo treba ukinuti. Gojko Veselinović.
Pravo na bijeli hljeb, odnosno platu od 2850 maraka u narednih 6 mjeseci, dok se pod navodnicima ne snađu, zatražilo je 15 poslanika Narodne skupštine Republike Srpske koji nisu osvojili nove mandate, a isto pravo sa približno istom platom za sjedenje u kući u trajanju od godinu dana zatražilo je 17 sada već bivših delegata u predstavničkom domu parlamenta Federacije BiH. Zahtjev za bijeli hljeb podnio je i bivši poslanik Narodne skupštine Republike Srpske Adam Šukalo, koji kaže da ga planira proslijediti u humanitarne svrhe. Na ovaj potez se odlučio jer je dva puta predlagao zakon o ukidanju bijelog hljeba na republičkom i lokalnom nivou koji nije prihvaćen i na ovaj način želi da pokaže koliko je ta privilegija besmislena.
Podnio sam zahtjev za tu privilegiju da bi je donirao, jel? Ako ne bi uzeo ta sredstva, ona bi ostala u budžetu i bila bi raspoređena upravo prema ovima koji su ima nemogućili da se ukine ta privilegija.
Šukalo dodaje da samo na lokalnom nivou ima 256 funkcionera sa pravom na bijeli hljeb, a ako se na to dodaju i oni kadrovi sa republičkog nivoa, cifre postaju milionske.
Svi su zaboravili da to mogu zatražiti delegati u Vijeću naroda, da ćemo imati sada novu vladu pa da to mogu zatražiti i ministri koji ne budu reizabrani, a s druge strane, pogotovo postoji jedan veliki broj funkcionera koje sama Narodna skupština Republike Srpske imenuje. Svakoga koga Narodna skupština Republike Srpske imenuje također nema prava na taj bijeli hljeb.
Prema odredbama zakona koji definišu privilegiju bijelog hljeba, pravo na ovu naknadu ukoliko nemaju stalni radni odnos ili penziju, imaju poslanici entitetskih parlamenata, Vijeća naroda u Republici Srpskoj, Doma naroda u Federaciji BiH, te lokalni funkcioneri u opštinama i kantonima, ali i bivši ministri. Jelena Jeftić, novinarka Centra za istraživačko novinarstvo, koja je radila istraživanje o bijelom hljebu, kaže da mnogi funkcioneri zamrzavaju svoj radni odnos, a pojedini su i vlasnici privatnih kompanija i opet dobijaju privilegiju jer nema adekvatne kontrole.
Ne
neka načelna pravila postoje, ali kada se uđe u suštinu i kada se vidi kako, na koji način se to dodjeljuje i da se zaista ne kontrolišu primanja njihova, onda vi vidite da je tu velika mogućnost za dobijanje tog bijelog hljeba.
Željko Ninković, konsultant za monitoring centara civilnih inicijativa, kaže da pravo na bijeli hljeb pokazuje potpunu socijalnu neosviještenost domaćih političara koji očito gledaju samo svoj interes.
Svi ovi izborni ciklus na kraju svede se na to da se njima pozicija obezbijede, da oni iz tih pozicija iscrpe što više materijalnih sredstava, budžetskih sredstava koje im donose upravo ti građani koji pune budžet. Da bi oni lagodno uživali bez velike odgovornosti u radu, oni uživaju ta sredstva za većinu, nažalost, pa i prilično nezaslužena. Pa da su pokazali bar minimum volje, pa da su spustili taj iznos šestomjesečni na prosječnu platu, da uđu u cipele običnog čovjeka, da vide kako je živjeti s 850 maraka. To bi donekle bilo i amortizovan taj njihov postupak. Ne, međutim, oni hoće sve.
Dosadašnje inicijative za ukidanje bijelog hljeba koje su dolazile pred izabrane predstavnike padale su u vodu, pa profesor dr. Enver Kazaz smatra da će tako biti i u budućnosti.
Ne treba očekivati da će bilo kakav moral, bilo kakva savjest proraditi u političkim oligarhijama. Naprotiv, nemoral i koristoljublje vodi takve političke elite.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Čini se da je mnogima u Hrvatskoj dosta ustašoidnih provokacija. Sabor je jučer raspravljao o opozicionom prozivanju vlade, što ne reaguje na učestalo pojavljivanje ustaškog pozdrava, a u Šibeniku su antifašisti protestovali na promociji knjige koja negira zločine u jasenovačkom logoru. Eniš Zebić.
40-ak šibenskih antifašista prosvjedovalo je na sinoćnjem predstavljanju knjige Igora Vukića o Jasenovcu, koja gotovo 100 puta umanjuje broj stradalih i o Jasenovcu govori skoro pa kao o ljetovalištu. Reustašizacija započinje sa negiranjem antifašizma, a tu je došlo do jedne faze nečinjenja, kaže tim povodom za naš program organizator akcije predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Šibensko-kninske županije Zoran Restović.
Svi se pokušavaju pojaviti da je najbolje se u to ne dirati, da se to popusti, a mi imamo dojam da se to ozbiljno planira oni kojima je to cilj. Mi smo jednostavno jučera htjeli ne se ponašati u nečinjenju, nego smo jednostavno željeli pokazati vi niste sa tom knjigom dobrodošli u Šibenik, jer o njoj mislimo da je laž. Pa ne želimo niti sudjelovati u njenoj prezentaciji i s time davati legitimitete. I to je bio naš cilj.
Upravo je šibensko predstavljanje Vukićeve knjige bio povod saborskim zastupnicima srpske i romske manjine Miloradu Pupovcu i Veljku Kajtaziju, predsjedniku Židovske općine Zagreb Ognjenu Krausu i predsjedniku Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Franji Habulinu da podsjete kako je prošlo mjesec dana od njihovog pisma državnom vrhu i državnom odvjetništvu u kojem upozoravaju na alarmantno širenje, dopuštanje i podršku revizionizmu i negacionizmu, a da ni od koga nisu dobili nikakav odgovor. Podsjećanje je potpisao zamjenik predsjednika Srpskog narodnog vijeća Saša Milošević, koji za naš program o njihovom pismu, ali i o akciji šibenskih antifašista, kaže.
Dvije stvari, jedna je razočaravajuća i očekivana, a druga je relativno neočekivana i ohrabrujuća.
Vlasti i državne institucije već više godina ne reagiraju, pa čak ni ne provode vlastite zakone kojima bi mogle prevenirati i sankcionirati revizionizam i negacionizam, podsjeća Milošević.
Ovo donekle ohrabruje, ali očito kada država i njene institucije ne reagiraju, da se građani su revoltirani i pokušavaju nešto uraditi, ne znam li primjeren termin reći, van institucionalno. I to je za pozdraviti, dakle trebamo kao građani jasno reći ne takvim pojavama.
Da su oni kojima se ne dopada bujanje ustaško nostalgije krenuli žešće, pokazuje i sinoćnja saborska rasprava o interpelaciji oporbenih socijaldemokrata o radu vlade u vezi, kako tvrde, vladinog nečinjenja u vezi sa učestalom zlorabom ustaškog pozdrava.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Na kraju ponavljamo vijesti dana. Predsjednik parlamenta Crne Gore Ivan Brajović rekao je nakon sjednice kolegijuma na kojoj se razgovaralo o pritvaranju poslanika Nebojše Medojevića i najavljenom hapšenju Milana Kneževića da je posrijedi vrlo komplikovana situacija i da je ozbiljno narušen dijalog vlasti i opozicije. Naser Orić i Sabahudin Muhić na ponovljenom suđenju pravoslažno oslobođeni optužbe za ratni zločin. Darku Mrđi i Zoranu Babiću po 15 godina zatvora. zatvora za ratne zločine. Podignuta optužnica protiv bivšeg glavnog tužioca Bosne i Hercegovine Gorana Salihovića. Kanada, Meksiko i Sjedinjene Države potpisali novi trgovinski ugovor. Ukrajina zabranila muškarcima iz Rusije ulazak na njenu teritoriju. Rusija neće uzvratiti, kaže Zaharova. Počeo summit G20 u Buenos Airesu. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnju uz podsjećanje da je naša internet adresa slobodnaevropa.org.